позитивна препорака за почеток на преговори за членство во Европската унија, тоа е добро за државата. Добро е што се потврдува препораката. Но она што загрижува е дали ќе почнат преговорите за членство, затоа што препораката има смисла само ако почнат преговори. 8 години добивавме позитивни препораки, истите не се реализираа заради противењето на Грција по однос на прашањето за името. Минатата година прашањето за името се надмина со еден договор кој што е далеко од добар, кој што според нас е капитулански, но се надмина. За повторно Македонија да не отпочне преговори за членство со Европската унија, што беше практично и главната награда која што Заев, Димитров и останатите од владата ја ветува по однос на преспанскиот договор.
Да, но сепак не споменуваат како светол пример.
Ќе стигнам до тоа. Тогаш и Заев, и Димитров и останатите лажеа дека имаме датум за почеток на преговори, дури има изјава од 30 јуни минатата година на Заев, каде што вели дека добивме датум за почеток на преговори и тоа е јуни 2019 година. Еве го јуни дојде, датум за почеток на преговори и почеток на преговори нема. За жал, како што стојат сега работите, мислам дека и оваа година нема да има почеток на преговори и тоа е на жал на вистина за Македонија.
Повторно, ако за Европската комисија зражавава е светол пример, за ВМРО ДПМН е каков пример?
Мислам дека ако се чита извештајот подлабоко и посуштински, има секако работи кои што се потенцирани како добри, има и работи во кои што има забелешки. Забелешки има во сектори за кои што и ние критикуваме, кои што се суштински. Пред се сакам да ја споменам тука битката со корупцијата, каде што во извештајот јасно пишува и во сумарниот дел и во целиот извештај дека корупцијата е високо распространета на сите нивоа и дека изгледа како владата да нема приоритет во битка со корупцијата. Понатака се спомнува јавната администрација, каде што има сериозни критики, економијата, каде што има најголеми критики и во однос на одржувањето на јавниот долг и во однос на реализацијата на буџет, нешто за што ние континуирано зборуваме во целиот изминат период.
Со мисеци и вие во име на ВМРО ДПМН ви тврдите дека земјава нема да добие датум за почеток на преговорите поради неспроведените реформи. Го споменавме извештајот на Европската комисија, има забелешки, но реформите се генерално позитивно оценети во овој извештај. Ја згрешивте прогнозата со оценката за извештајот за реформскиот дел?
Не, јас стојам на мојата оценка. Ќе ја потсетам дека лани некаде во април месец кажав дека дури и да се реши спорот за името, Македонија нема да добие датум за почеток на преговори. Тогаш ми беше одговорено дека тоа е научна фантастика, дека нешто измислувам. За жал тоа во јуни се случи. Велам за жал затоа што јас сакам да почнеме преговори за членство со Европската унија. Минатата година исто така во ноември месец кажав дека и оваа година нема да има датум за почеток на преговори доколку посериозно државата не се зафати